Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У студії Аліна Тиханович, вітаю вас. У наступний півгодини ефіру про те, як у різні роки у Мінську проходили вуличні акції з нагоди Дня волі від 1989 до 2007 років. Прогучать успоміни удільників і архівні записи. Пазней ви почуєте один з фінальних твораў, дасланых на конкурс «Свабоды» «Один дзень» у БНР-2008. Урыўкі тэксту прачытае і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Усё гэта пасля навінаў. Заставайцеся на нашых хвалях.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Сёння праводзілася самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэкстам дыктоўкі абрана прадмова да зборніка класіка нацыянальнай літаратуры Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Каталікі і пратэстанты Беларусі святкавалі сёння Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. 65 гадоў таму была знішчаная нацыстамі вёска Хатынь у Лагойскім раёне. Прадстаўнікі грамадскасці сёння ўшанавалі памяць ахвяр гэтай трагедыі. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу Палуты Бадуновай, міністркі Беларускай Народнай Рэспублікі. У Мінску міліцыя затрымала Марыю Аліеву і Алену Напорку, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Іх адвезлі ў турму на Акрэсціна. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. У Іраку новыя акты гвалту. На поўдні Багдаду ў выніку страляніны з трох аўтамабілях па мінакам загінулі 7 чалавек, 16 параненыя. На поўначы Іраку ў Масулі замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў бронетэхніку каля базы іракскіх войскаў. 12 чалавек загінулі, 50 параненыя. Сёння днём па зялёнай зоне ў цэнтры Багдаду, дзе месцяцца амерыканскае і брытанскае пасольствы, вёўся ракетны і мінамётны абстрэл. Ніхто не пацярпеў, але ў кварталах прылеглых да зялёнай зоны загінулі 2 чалавекі. Паводле самай апошняй інфармацыі, сёння ўначы зялёная зона была ізноў абстраляная ракетамі. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф абвясціў пра ўступленне краіны ў эру дэмакратыі. Гэта адбылося на наступны дзень пасля таго, як палітычная апазіцыя, якая перамагла на апошніх парламенцкіх выбарах, вылучыла на пасаду прэм'ер-міністра свайго кандыдата, былога спікера парламенту Юсафа Рады Гілані. Папа Бенедыкт XVI, выступаючы сёння з традыцыйным велікодным пасланнем, падкрэсліў, што гвалт, несправядлівасць і нянавісць застаюцца пагрозамі чалавецтву і заклікаў да прымірэння ўдзельнікаў канфліктаў, у прыватнасці ў Іраку, Тыбеце і Дарфуры. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што ўчора ў выніку сумеснай баявой аперацыі афганскай арміі і войскаў НАТА былі забітыя дзясяткі баевікоў талібаў. Аперацыя праводзілася ў правінцыі Урусган. Двое дэманстрантаў курдаў загінулі ў выніку сутыкненняў, якія адбыліся на паўднёвым усходзе Турэччыны падчас традыцыйнага святкавання Наўрузу. Прынамсі 100 курдскіх дэманстрантаў і 10 турэцкіх паліцэйскіх былі параненыя. Каля 160 курдаў арыштаваныя, іх падазраюць у датычнасці да забароненай курдскай рабочай партыі. Рычард Чэйні, віцэ-прэзідэнт ЗША, наведвае блізкі ўсход. Сёння ён правёў перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і лідарамі палестынскай аўтаноміі. Чэйні заявіў, што палестына-ізраільскае мірнае пагадненне запатрабуе хваравітых кампрамісаў з абодвух бакоў. Кітай абвінаваціў Далай-ламу, духоўнага лідара Тыбету, ў выгнанні ў спробе сарваць алімпійскія гульні 2008 у Кітаі і ў тэрарыстычнай змове, якая мела на мэце скінуць камуністычныя ўлады Тыбету. Абвінавачванні на адрас Далай-ламы прагучалі праз 2 тыдні пасля моцных забурэнняў Лхасе, сталіцы Тыбету. Далай-лама адмаўляе сваю датычнасць да беспарадкаў. Прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогі сёння заклікаў да спынення гвалту ў Тыбеце. У заяве, абнародаванай напярэдадні запальвання алімпійскага вагню старажытнай Алімпіі, спадар Рогі адзначыў, што гвалт супярэчыць алімпійскім каштоўнасцям. Алімпійскі агонь быў запалены ў Грэцыі сёння.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Ганна Соусь. На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры «Свабоды» мы расказвалі пра тое, як у розныя гады ў Менску праходзілі вулічныя акцыі з нагоды Дня волі ад 1989 да 2007 гадоў. Любоў Лунёва прысутнічала амаль на ўсіх акцыях, яна пагутарыла з удзельнікамі святкавання угодкаў БНР у розныя гады. Спачатку пра акцыі 1989 і 96 году.
Першае публічнае святкаванне Дня волі ў Менску адбылося каля тэатральна-мастацкага інстытута ў 89 годзе. Студэнт Алесь Пушкін вынес на ганак бусла, зробленага з паперы. 71 балёнік сімвалізаваў 71 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Віктар Івашкевіч прыгадаў тую імпрэзу.
Афіцэры з тапцамі, 71 балёнік. Званняў не менш маёра, так пок. Частку людзей затрымалі разам з Пушкіным, загрузілі ў міліцэйскі карус. Люди выскочили на проспект, почали переворачивать этот карус разом с затриманными. Перекрыт был рух.
После этого удельники акции каля 6 тысяч человек провели митинг у московском районе столицы. Потом выборчая кампания, з'езды, поседжения, створения политических партий оттягнули на себе увагу. Святкование Дня воли, звичайно, отбывались на сядзібе партии. После референдума 95-го года оживилось громадско-политическое життё. Обурение политика и уладов привело до того, что 23-го века 96-го году каля опернага тэатра сабралася больш за 50 тысяч чалавек. На вуліцу выйшлі людзі, якія раней не ўдзельнічалі ў масавых акцыях. Шмат хто выйшаў самаробленымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Нехта прапанаваў пайсці да тэлецэнтру і запатрабаваць даць магчымасць выступіць. На перамовы пайшоў Зянон Пазняк. Гаворыць Валянцін Голубеў.
Это быў такі квадрат, які ціснулі з усіх бакоў. Я аказаўся паміж чатырма шчытамі. Спецназаўцы нас ціснулі і праз шчыты спрабавалі яшчэ зверху ударыць дубінкай. Здавалася, што ты згубіш прытомнасць і памрэш. Было вельмі многа моладзі. Студэнты былі практычна з усіх вышэйшых навучальных установ. Яны прыходзілі разам з выкладчыкамі. Ніхто нікога не баяўся. І здаецца, можа, пасля гэтай падзеі рэктар БДУ Казулін забараніў выходзіць на такія масавыя мерапрыемствы і студэнтам, і выкладчыкам. От так бывае ў жыцці, як яно паварочваецца.
Сергей Антончык добра памятае тыя падзеі.
Тое, што мне ўразіла, это войскі ўнутраныя. Настолькі жорсткі яны пайшлі ў такі наступ. Зваліўся міліцыянт, рукамі закрываў, яго таксама білі палкамі. Такое адчуванне было, што яны проста як вар'яты.
Алексей Кароль дадаў.
Гэты наступ закончыўся, і потым ужо астатак людзей, а гэта была яшчэ даволі значная частка, перамясціліся да першага з'езда РСДРП, і на балюстрадзе з'явіліся Наумчык і Зінон Пазняк. Пасля іх прамоў людзі пачалі разыходзіцца.
Святкаванне Дня волі ў 96-м годзе стала першай масавай вулічнай акцыяй, якая дала пачатак усім будучым штогадовым акцыям.
Любоў Лунёва пра Дні волі 89-га і 96-га гадоў. Зараз я прапаную вам паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, прысвечанага Дню волі 96-га году.
В повестках, что поступили в управу БНФ у вынику сбития мирных людей учора каля телецентру до пошля у скверы Дзяжинска, свернулись по медицинскую допомогу 30 человек. Несколько десятков людей затриманы. Больше из них были сбиты дубинками, некоторые головой в стену, уже у милицейских машинах до посторонках. Тяжко збіты ды атручаны газам прафесар Мікалай Савіцкі. Ён мае чэрапна-мазгавую траўму ды гематому, пацверджаную медыцынскаю даведкаю. Зянон Пазняк на сённяшняй прэс-канферэнцыі паведаміў аб тым, што за ім устаноўлена слежка.
Я думаю, што ўлады перайшлі мяжу, так як перайшоў мяжу Лукашэнка. Перайшлі мяжу, ОМОН, ТЭЦНАЦ і там астатні Альфа, якія там былі. Чаго яны не пераходзілі раней? Яны пачалі збіваць народ, людзей, якіх акрамя голых рук і карачыстае сэрца нічога не было.
Таксама Вінцук Вячорка паведаміў, што ўжо сёння з раніцы ў штаб-кватэру БНФ прыйшоў прадстаўнік Мін'юста Сухінін правяраць дакументы БНФ. На думку кіраўніцтва фронту, рыхтуюцца пэўныя крокі з боку беларускіх уладаў, каб забараніць Беларускі народны фронт.
Гэта быў архіўны запіс 1996 году. А зараз Любов Луньова розкаже про те, як проходили вуличні акції з нагоди Дня волі у 1997 і 98 годах.
У другой полові 96-го году масовые вуличные акции отбывались амаль что месяц. После референдума улады усиляк спробовали сбить хвалю протесту. 22-го соковика 97-го году некольки тысяч человек спробовали собраться на площадь Незалежности, але площадь была отшеплена спецназовцами. Люди сбирались около площади на проспекте. Владимир Лыско поделился своими вспоминами.
Перший інцидент, коли мати Славоміра Адамовича міліція схопила, потягнула воронок, ну, люди її так відбили і пішли по проспекту. І ось зараз, коли ми йшли, міліціанти провокації робили. Карпенко ще тоді був.
Каля крамы Лянок, что недалеко от площади Якуба Колоса, спынился милицейский воронок. Оттуль выбегли милицианты и схапили двух удельников шестя, якія несли бел-червоно-белые стяги. Демонстранты кинулися на оборону. Оператор ОРТ Змитер Завадский здымал гэты инцидент. Нехта з натопу ударил его кулаком у твар, а потом еще палкой по спине. Разом со своим молодым коллегом Змитром был оператор ОРТ Сергей Гельбах. Ён оповел.
События БНР, Белорусская народная республика, нашему оператору Завадскому попало от возмущенной толпы, потому что они приняли его и знали, что до того, что он работал на БТ, они, значит, его побили. Вот такие вот были страсти накаленные.
У той день милицианты затримали сотню человек. Супроць пятьох удельников акции распочали криминальные справы. Двое отримали по 2 года химии. Еще у троих 2 года отличали гроши за рубку. У 98-м годзе День волі праходзіў пад лёзунгам абароны незалежнасці краіны напярэдадні падпісання саюзнай дамовы паміж Беларусю і Расіяй. Святкаваць 80-годзе БНР выйшлі больш за 10 тысяч чалавек. На пачатку сакавіка Александр Лукашэнка выдаў дэкрэт нумар 5, які прадугледжваў адказнасць за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Ужо была распаўсюджаная практыка, калі на студэнтаў, што ўдзельнічалі ў акцыях, прыходзілі ў дэканаты іх фотаздымкі, зробленные милициантами. Демонстранты прошли шестям от площади Якуба Колоса до оперного театру. После закончения митингу каля 300 молодых людей пошли в бок администрации Александра Лукашенки. Каля цирку их сустрели спецназовцы. Тимофей Дранчук был тогда еще неполнолетним.
Пошлась сутичка, Евген Скочка. Кинул звычайную дымовую шашку под ноги амаповцам. Они не разумели амаповцы, что робить. Но после этого мы начали палить российский стяг, потому что это было напередодні другого красовика. Тому российский стяг это был символом, так сказать, нашего протесту.
Просты день улады жорстко разогнали акцию каля российской амбасады.
Любов Луньова про дні волі 97-98 годов. А зараз я пропоную послухать з архівів «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманага 25 соковіка 1997 году.
День волі белорусские улады вирішили означить доволі символично. Другий день у районных судах Мянску отбываются процессы над затриманами. Після акції БНФ 23 соковіка. У Ленинском райсуде, який визначається особливою рупливістю до льосу затриманих, маніфестанту сьогодні слухалося 7 справ. Говорить адвокат Ганна Рудник.
Сьогодні я приймала участь в розгляді адміністративних протоколів в отношении Алексея Петровича Малахова, 72-летнего пенсионера, участника войны, инвалида, его сына Малахова Сергея Алексеевича, 51-го года рождения, человека, которому он шел навстречу в этот день, и преподавателя Борисовской средней школы номер 1 Кунчевского Александра Александровича.
Зараз пропоную послухать з архівів «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманова про суди над удельниками акции з нагоди Дня волі у 98-м годі.
Поводле попередніх звестак, учора тільки у Мянску було затримано близько 20 чоловік, переважно молодь з регіонів. Сьогодні над ними уже розпочалися суди. Про гэта повідомив виконавцу обов'язку старшині БНФ Лявон Барщевський. Сьогодні ж о 12-й годині, поводле слову секретара управи БНФ В'ячеслава Сівчика, у його неприсутності на станції метро Пушкінська були схоплені активні сябри молодого фронту спадари Скочка і Дранчук. В'ячеслав Сівчик повідомив, що затримання проводили 5 чоловік у скураних куртках, які заявили, що напередодні у одної пасажирки витягнули кошельок. Зараз спадар Скочка і Дранчук утримуються у Совєтському Раусі Мєнську. І їх уже обвинуватили у організації абвінавачванні выстаўляліся сёння на судах і іншым затрыманам. А учора штаб-кватэра БНФ была блакаваная 10 міліцейскімі машынамі, а каля управы БНФ былі затрыманыя 8 сябраў берасцейскай філіі Маладога фронту, якія пасля акцыі спешаліся на цягнік, 5 назіральнікаў беларускага гельсінскага камітэту і журналісты, якіх адразу ж і выпусцілі. Сцэнар затрымання, паводле словаў пацярпелых, быў прыблізна аднолькавы. Людзі ў скураных куртках нападалі на маладых людзей, запіхвалі іх у варанок і везлі па раусах Менску. Там на затрыманах складаліся аднолькавыя для ўсіх пратаколы, у якіх значылася, гучна лаяўся, размахваў рукамі і гэтак далей.
А зараз я прапаную паслухаць сюжэт Любові Лунёвай пра святкаванне Дня волі ў 1999 і 2000-х годах. Дарэчы, у 2000-м годзе Любоў Лунёва была сярод затрыманых журналістаў і вайскоўцы разбілі яе дыктафон.
У 99-м годзе дэкрэт Александра Лукашэнкі номер 5 наконт удзелу грамадзянаў у масавых мерапрыемствах ўжо быў пераведзены ў адміністрацыйны кодэкс. Гэта быў артыкул 167 прым. Яшчэ адзін дадатковы артыкул прадугледжваў адказнасць за бел-чырвона-белы сцяг на мітынгу. У 99-м годзе раскалоўся Беларускі народны фронт. Сябры новай кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ спрабавалі ўтварыць асобную калёну на праспекце, але міліцыянты, большасць якіх была ў цывільным, не да далі адбыцца шэсцю. Юрас Беленькі прыгадаў
фантастычнае вот это вот дзеянне ўладаў, каб спыніць любое праяўленне духа незалежнасці, любое з'яўленне нацыянальнай сімволікі.
Вясной 99-го году памірае Геннадзь Карпенка. Ягоная жонка заяўляе, што яе мужа забілі. 7 траўня знік Юры Захаранка. Апазіцыя заявіла, што скончыўся тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Александра Лукашэнкі. Сабралі подпісі за вылучэнне кандыдатам Міхаіла Чыгіра. У выніку палітыка арыштавалі, а пад крымінальны пераслед трапілі ўсе члены яго сям'і. Арыштоўваць Юры Бандажэўскага 16 верасня зніклі Віктор Ганчар і Анатоль Красоўскі. У восень разгон маршу свабоды. Праз 4 месяцы людзі пачалі збірацца ў дзень волі на плошчы Якуба Коласа. Там з раніцы стаялі вадамёты, бронетранспарцёры, узброены салдаты з сабакамі. Салдаты ўнутраных войскаў затрымалі 35 замежных і беларускіх журналістаў. Іх адвезлі ў ангар, што на тэрыторыі вайсковай часткі. Шмат каму разбілі камеры і дыктафоны. На стадыён вайсковай часткі трапілі дыпламаты і дэпутаты польскага сейму. Гаворыць Мікола Халезін.
Тогда отбылся вельми смешанный эпизод с Кристофером Паником, які тогда працаваў в миссии АБСЕ, и калі его затолкнули в гэты автомобиль, Кристофер казал, у меня не дотыкальность, я дипломат. И один из милициантов сказал, покуль я тебе не затрымал, она у тебя была.
Юрася Беленькага сбили каля крамы столичные, тогда ён упершыню познайомился с цяперашнім старшынём КДБ.
Приходит полковник, кто тут просил медицинской помощи? Я говорю, я просил медицинской допомоги. А почему вы разговариваете со мной по-белорусски? Вы что, фашист? А что вообще ваш Поздняк сделал для Беларуси? Я кажу, дякуючи Поздняку, вы служите тут, на Беларуси, а не в Чечне. И протяг диалога. Если Россия прикажет, то и в Чечню поедем. Про Лукашенко я кажу, отчепитесь вы от своим Лукашенко. Знаете, как называли его депутаты? Кинулся, где милицианты складали протокол и закричал. Следователи, следователи, арестуйте его. Он назвал там это нашего президента. Ни один офицер не зрушился.
Кировал разгонам тагачасны міністр унутраных спраў Юрый Сівакоў. У той дзень у Менску затрымалі больш за 400 чалавек. Каля сотні чалавек трапілі ў турму на вуліцы Акрэсціна за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, якую па сутнасці ўлады не далі правесці.
Зараз я прапаную вашу увазе з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Юрася Карманова пра святкаванне Дня волі 99-го году.
Десяти тисячу поводле організаторів вийшли сьогодні на акцію опозиції, каб відзначити 81-е угодки БНР. Нехай живе незалежна Білорусь. Під гэтым лозунгом часов БНР Білоруський народний фронт зорганізував шесть від пляца Якуба Коласа до місця проведення мітинга оперного театра. Молодь складає значну частку кальони, на чолі якої хоругви БНР.
День волі увогуле для мене день, коли все белорусы могут выйти на площадь и заявить, что они сапраўды вольный народ.
Под час шествия молодь несла железного двухголового орла. Униз головами, який был урочисто утоплены у раце Свислач.
А вот фрагмент репортажа Любови Луньовой про акцию «З нагоды Дня воли» у 2000 годе.
Под час зачистки на площадь Якуба Колоса войскоўцы сбили и затрымали каля 500 человек. Большая колькасць людзей, у тым ліку журналісты, назіральнікі і іншаземцы, трапілі на стадыён базы. Сярод іх былі 11 сябраў Польскай рэспубліканскай лігі разам з дэпутатам Сейму Марыюшам Камінскім, французскі рэжысэр, прадстаўнік АБСЕ Крыстофер Паніка, тэлевізійная група польскага тэлебачання, славацкі журналіст Любамир Чомбас, телевизионные группы российских телекомпаний ОРТ, НТВ, РТР и белорусские журналисты. Таким чином, журналистов было затримано больше за 30 человек. Праз некалькі гадзінаў со стадиону отпустили каля 200 человек. Остатних отвезли в партизанский РАУС. Каля 50 человек утримливались у советским РАУСе.
Вы на хвалях Радио Свобода, мы рассказываем про акции 25 сакавіка разных годов. Любовь Лунева гутарила с удельниками акций 2001-2005 годов.
У 2001 годе люди собрались на юбилейной площади, а мапуцы не сдолили провести затримание одразу, бо коля 5000 удельникам акции «Каленой» удалось пройти улицами Максима Танка и Дроздана проспект Машерова до стелы «Город-герой». Милициянтами керовал министр внутренних справ Владимир Навумов. Говорит Вінцук Вечорка.
Особисто господар Навумов, страшенно нервозный, умешался в справу и пошел особистым прикладом показывать своим подначаленным, как треба дейничать. Меня вели аж до улицы Даумана, где меня чекали сябры с машиной, мы вскочили в машину, и после этого была головокружная погоня. Мы выскочили из машины в районе улицы Каховской, там меня скрутили, как оказалось, это была страла.
У 2002 годе святковали День воли у скверы Янки Купалы. Раптом подъехали автобусы с амапаўцами и почались затримание удельников акции, которые выходили из парку на проспект. Змісер Бондаренко пригадал, что назирал, как затримливали людей каля крамы «Кришталь».
Колонна как раз пошла наперед, и я стоял каля кафе «Бригантина» выпадково. Подъехали ОМОНовцы, закинули в автобус и сказали: «А, попался!» Потом был суд. Штраф, здається, там каля 300 доларів.
У 2003 годзе, 23 сакавіка, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ намагаліся наладзіць святочнае шэсце па праспекту Францішка Скарыны, але амапаўцы разагналі акцыю. 25 сакавіка акцыю арганізоўвала партыя БНФ. Каля паўсотні чалавек сабраліся на плошчы Якуба Колоса. У выніку дзясяткі затрыманых. У 2004 годзе Дзяніс Буніцкі, Валянцін Баранаў і Вячаслаў Сіўчык на Кастрычніцкай плошчы прыкавалі сябе да ліхтароў. Вячаслаў Сіўчык прыгадаў тую акцыю.
Плакаты, якія мы трымалі тады на грудзёк, яны актуальны і для сённяшняй сітуацыі. Напрыклад, у мяне асабіста быў, што беларусы маюць права выбіраць уладу. У маіх калег «Нехай жыве Беларуская Народная Республіка».
У 2005 годзе Андрэй Клімаў заклікаў грамадзянаў Беларусі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі. Каля 2000 чалавек не змаглі прарвацца праз атачэнне спецназаўцаў. Людзей выціскалі спачатку на вуліцу Леніна, а потым да палаца спорту. Людзі яшчэ некалькі разоў намагаліся выходзіць адтуль дробнымі групамі на плошчу, але зноў выціскалі ў бок нямігі, гаворыць Барыс Гарэцкі.
У районе площади Свободы отбылся такой интересный инцидент. Демонстранты, они познали оператора белорусского телебачения, который весь час делает политические сюжеты про ситуацию в Беларуси, и начали закидывать его снегом. Ну, безумовно, милиционеры восприняли это как провокацию и рынулись в атаку. И тогда было затримано как раз таки несколько десятков человек.
А зараз я пропоную послухать з архивов Свободы фрагмент репортажу Любови Луньовой 25 сакавіка 2005 года.
Зараз я знаходжуся на Кастрычніцкай плошчы, і вось ідзе так званая зачыстка. Спачатку некалькі чалавек затрымалі яшчэ ля цырульні Мара. Там былі даволі сур'ёзныя бойкі, бо дэманстранты кінулі у ОМОН некалькі снежкаў, і тыя расцанілі гэта як халодную зброю. Сапраўды гэта была халодная зброя. Пачаліся сутычкі, аднаго хлопца вельмі моцна збілі, разбілі яму акуляр,
моцна вельмі збілі дзяўчыну 15-гадовую. Усяго на гэты момант каля 30 чалавек ужо затрыманых. Тут спачатку намагаліся вось літаральна некалькі хвілінаў таму зрабіць жывы ланцуг з партрэтамі Марыніча, зніклых, патрабавалі свабоду палітвязням і тым, каго затрымалі напярэдадні акцыі. І прадпрымальнікаў, якіх не пусцілі сёння на плошчу. І вось зараз я тут стаю, прайшлі некалькі аўтобусаў зноў з ОМОНам, шмат моладзі, і пачаліся зноў гэтыя сутычкі. ОМОН выціскае людзей з плошчы даволі груба, нават я чула сама нецэнзурную лаянку некалькі разоў, і яны нават зараз ужо груба сталі сябе паводзіць нават з журналістамі.
Гэта быў архіўны запіс. А зараз Любоў Лунёва працягне аповед пра акцыі 25 сакавіка 2006 і 2007 гадоў.
25 сакавіка плошча была чэпленая кардонамі спецназаўцаў і салдатамі ўнутраных войскаў. Нягледзячы на гэта, дэманстрантам удалося сабрацца ў скверы Янкі Купалы, дзе адбыўся мітынг, гаворыць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Я калі глядзеў у твары людзей, якія сабраліся вакол помніка Янкі Купалы, то просто бачыў выдатны настрой людзей, настрой маральнай перамогі.
Калі мітынг скончыўся, людзі пачалі разыходзіцца, Александр Казулін прапанаваў тым, хто яшчэ заставаўся ў скверы, прайсці да турмы на вуліцы Акрэсціна і паставіць там кветкі на знак салідарнасці з палітвязнямі. Пад мостам на праспекце Дзяржынскага калёну сустрэлі спецназаўцы пад кіраўніцтвам Змітра Паўліченкі. Яны пайшлі на разгон, жорстка збіваючы кожнага, хто трапіў на шляху. Алена Сакаловская была ў натоўпе людзей, якія не сталі ўцякаць.
Мужчыны прапанавалі ўсім жанчынам сысці альбо схавацца за іх спіны. Але шмат хто з жанчынаў засталіся. Мы бачылі, як набліжаліся да нас гэтыя салдаты, мы шчапіліся ў ланцужок за рукі, і тут на нас пасыпаліся ўдары. Калі ўпаў Шадэнка, яго пачалі збіваць нагамі. Я забылася пра свой боль і жах і кінулася на дапамогу гэтаму чалавеку, учапілася ў салдата ў плечы і крычала, каб ён адышоў. Больш за ўсё мяне ўразіла жанчына з Марынай горкі. У яе была сумка, і яна так пачала адхажваць гэтай сумкай салдат, што яны пачалі ўцякаць.
Упершыню ўлады ўжылі шумавыя бомбы для разгону дэманстрацыі. Дагэтуль ніхто не здолеў пацвердзіць інфармацыю аб тым, што падчас сутычкі былі забітыя людзі. Александра Казуліна затрымалі абвінавацелі ў масавых беспарадках. Ад тае пары ён знаходзіцца за кратамі. Дзясяткі студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, адлічылі з вучобы. Праграма Каліноўскага дала ім магчымасць падоўжыць навучанне за мяжой. Спіс палітвязняў папоўніўся моладзевымі актывістамі. У 2007 годзе арганізатары святкавання Дня волі пасля падзеяў 2006 году не разлічвалі на вялікую колькасць удзельнікаў акцыі. Але нягледзячы на прэвентыўныя арышты, на вуліцу выйшлі каля 10 тысяч чалавек, гаворыць Віктар Івашкевіч.
Не пабаяліся, ўсё роўна прынялі ўдзел у гэтых чэстях, якія захапілі цэнтр горада, дзякуючы таму, што з двух бакоў там калоны хадзілі. Пасля таго 25 сакавіка ніхто не быў пакараны.
Назіральнікі адзначаюць, што летась упершыню ўлады не разганялі несанкцыянаваную дэманстрацыю «Дзень волі». Уладам не ўдалося збіць хвалю грамадзянскай актыўнасці. Апроч таго, пад націскам міжнароднай супольнасці, некалькі моладзевым актывістам ўдалося пазбегнуць жорсткіх прысудаў у крымінальных справах за ўдзел незарэгістраванай арганізацыі. Сёлета арганізатары святкавання 90-х угодкаў БНР выказваюць упэўненасць, што святочная акцыя адбудзецца ў запланаваным фармаце.
Зараз прапаную паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Любові Лунёвай 25 сакавіка 2006 году.
Только что бойцы под командованием полковника Змітра Павлюченка пойшли в атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі. Закідываюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей. Пачалі взрываць, кідаюць стульці, б'юць чалавека. Разбілі галаву толькі што мне на глазах. Яны адзеты, одні адзеты ў чорныя. У сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі страляць, і я не ведаю, што гэта. Велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Ой. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Ой.
Вы чуете это, кров? А литерально вот в эту минуту мне сказали, что заблоковали Александра Миленкевича на Куйбышева 10. И его зараз будут арештовывать. Полковник Павлюченко командует этим разгоном. Людей загнали на гору. Все это бывает на супроть театра оперетты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Козулин. И он закликал людей, если нас окрестина. Иди дым, за дымовой завесы ма ничего не видать. Максима, это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежат вдоль дороги. И некоторые из них без притомности.
І вось ізноў архіўны запіс, фрагмент майго рэпартажу 25 сакавіка 2007 году. У районе крамы Купаленка до удельников акции «Праз мегафон» звернулся лидер объединенных демократичных сил Александр Миленкевич. Далей бойцы спецназовцы почали ізноў штурхать людей у бок площади Незалежності. І у районі центральной книгарні узникла сапраўдная тисканіна. Люди почали кричать.
Не делайте ні мігу!
Не делайте ні мігу! Не делайте ні мігу! Не делайте ні мігу!
Але кальона рушила далей. Для будинку КДБ люди скандавали «Живе Беларусь!». Лунали бел-червоно-белые стяги, стяги еврозв'язу, об'єднаної громадянської партії, джинсової стужки. Далі кальона рушила вулицей Городський вал. Удельники акції спробували повернути на вулицю Інтернаціональну, але там бойці спецназу почали збивати удельників акції дубинками. Некоторих молодівих активістів били ногами. Збили Олександра Миленкевича і ягоною жінку Інну Кулій.
Ти що з вами було? Нас збили?
Нас збили, ми упали на землю, піднялися. Живі.
А ті були там затриманы люди?
Ми їх відбивали, тому там наступали.
Затриманих тому збивали.
У вас рука?
Ну затоптали трохи.
Вы на хвалях Радио Свобода. Мы рассказали про то, как проходили акции с нагоды Дня Воли у разные годы от 1989 до 2007 годов. Прогучали архивные записи.
Гэты агляд для вас подрихтовала Ганна Соус.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Христу». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Дом літаратара у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння праводзіцца самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годдзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэкстам дыктоўкі абраная прадмова да дудкі беларускай Францішка Багушэвіча. Каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. У Менску міліцыя затрымала жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Марыю Аліеву і Алену Напорку адвезлі ў турму на Крэсціна. 65 год таму была знішчаная нацыстамі вёска Хатынь у Лагойскім раёне. Прадстаўнікі грамадскасці сёння ўшанавалі памяць ахвяр гэтай трагедыі. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя міністаркі БНР Палуты Бадуновай. Блізіцца да канца конкурс свабоды, прысвечаны юбілею БНР.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня Волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Сёння Сергей Шупа і Вольга Караткевіч прадставяць твор аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Пяты». На пачатку урывак у выкананні старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы. І здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданыя на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдор Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар, апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чого больш у голосі директора – захоплення ад яшчэ аднаго ювілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, сляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог и полмесяцы над мечетами, дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, телефона не было». Только механічная друкарская машынка, за якой я праводзіў усе дні. Гэта быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым.
Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія, сказаў дырэктар. Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо, здаецца, болей за сотню моваў?
Не лічыў. «Але я не про гэта», – сказал паэт. «Я ледь не памёр тады. Так раптоўна подскочила температура, я трызнюў увесь калядны тыдзень и нічога не засталося ў памяти. А калі я прытомнюў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы с тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, как пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Боюся, гэта будзе непросто», – развел руками паэт. «Я покинул тыя аркушы ў доме над возером. Это был адзіны асобнік. Не забывайте, тады яшчэ не было персональных кампутараў. Я давно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
Мы зараз же пашлем туды каго-небудзь. Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста Дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз падарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку. Дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкі Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст. І патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіатура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Программист вернулся у свой офис и увел назву у процессор. Первый запуск программы не дал выников. Докладней выник был не той. Компьютер выдал не сам уявный текст, а его анализ, редакторские зауваги, критичный разбор твору, якого не было. И эту рецензию на отсутный твор нельзя было назвать сприяльной.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны паўночна-заходні край, ССРБ, Беллід, БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Признаются у злочинстве и высылаются с краины. Таким чином автор спочатку придумляет организацию, про якую пиша, что ей не было, затем карая героев за членство у им и затем ствержая, что праз паўстагоддзя придуманная им держава раптом проводит реабилитацию, обвешая их невиноватыми. Узровень абсурду повялишивается с посылкой, что частка осудженных не подлягала реабилитации.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі ўсясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці. Затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння» у тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыёактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, поят дзяцей малаком з стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне фактаў айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце твор, дасланы на конкурс «Адзін дзень у БНР-2008».
Рэцэнзія, створаная кампутарнай праграмай інтэлектуальнай рэдактуры, ўшчэнт разбівала ўсе допускі і пабудовы тэксту, якога не было. Праграміст у адчаі глядзеў на вынік. Яго нельга было паказваць ні аўтару, ні дырэктару. І тады ён зрабіў апошняе, што заставалася. Загрузіў тэкст рэцэнзіі ў кампутар і ўключыў сістэму рэканструкцыі зместу яшчэ раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунди перепрацовувалися гігабайти гістаричної інформації і її варіанти, які супоставлялися з іншими варіантами і після перепрацовувалися у дискретні частки тексту. Програміст досидів до кінця працівного дня, але комп'ютерна програма ще була не готова видати текст. Він поставив видавецький комплекс на автоматичний режим і зійшов.
На завтра була субота, затим неділя. Ніхто у видавецтво не заходив, а у понеділок, коли прийшли на працю, на пераплетном столе выдавецкого автоматизованного конвейера лежала готовая книга. Затягнутый у парвовый коленкор том носил дивный назов «Уся БССР, том 13». Программист запаковал его в конверт и отправил на адрес национального конкурса.
Сябры журы перечитали десятки творов, сярод яких были монографии и диссертации, грунтовные доследования, присвеченные разным сторонкам 90-годовой истории Народной Республики. Але универсальное энциклопедичное выдание «Уся БНР» от початку было фаворитом. Загадковый 13-й том энциклопедии придуманной краины «Уся БССР», який пришел по почте в опошний день конкурсу, так само вышел у финал.
Первой реакцией, звичайно, был рогат. Книга стракатела героями, якія атрымлівалі гэтае званне, як писала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошнее слово завжды писалось с великой литеры. Заслуженные механизаторы суседничали с майстрами спорту, гоноровыми чыгуначниками и народными письменниками.
Але менавіта письменники изменили настрой журы. Назвы твора гучали неяк тревожно, один правильным курсом, верным заповетом, вечно живые, и належали до загадкового методу социалистичного реализму. Что это за метод, ясней не стало навод, коли сябры журы открыли том на отповедной сторонце.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастичные энциклопедичные артикулы строго притримлювалися одной системы и обновляли альтернативную историю краины с магичной переконавчастью. Том робил настолько моцное уражение, что сябры журы, коли открывали его, отчувалися неяковато и тревожно.
Два попередние обмеркования дали нечеканный выник. Голосы делились наполам, и один удельник устремливался. Нечеканность полягала у тым, что помеж голосованием сябры журы поменяли свои прихильности. Те, кто спочатку отдал голос за БНР, другий раз голосовал за БССР и наоборот. Только старый поэт не обвещал своего решения.
Апошнее вырашальное голосование было призначенное на полночь 25 соковика. И оно было тайным и одночасно публичным. Место было адмыслово обранное, как никто не мог поуплывать на решение. Дах самого высокого будинку столицы – медиавежи. И голосование одночасно было публичное. Уся процедура транслявалася праз интернет.
Огни на столичных улицах были приглушенные, только открытая пляцовка на даху медиавежи была ярко осветленная промнями прожекторов. Над вежай таксама кружили некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. Падмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў праляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 км за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябр журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў скаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі у небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём. Адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар, апошняя секунда 90-го году рэспублікі, ўжо напаўняў паветра, калі раптам на экранах тэлевізараў, на маніторах кампутараў узніклі дзіўныя кадры.
Салдаты ў цёмных шлемах. Шчытамі і дубінкамі атакавалі цывільных з бел-чырвона-белымі сцягамі. Цэнтральныя вуліцы былі перакрытыя машынамі з вадзянымі гарматамі. На дахах сядзелі снайперы. Дэманстранты, стаўшы колам, абаранялі прамоўцу з мегафонам. На некаторых тварах была кроў. Салдат біў некую дзяўчыну ў твар. Дэманстранты зрывалі са ступа вялізарны партрэт вусатага чалавека.
Самым дзіўным было тое, што хаця ўся краіна бачыла гэтыя кадры, і яны цягнуліся даволі доўга, амаль бясконца, паказваючы ўсё новыя ракурсы і падрабязнасці, насамрэч 12-ты удар вежавага звона яшчэ не адгучаў, і апошні шар не вылецеў у неба.
Раптоўна гэтыя кадры зніклі, як і з'явіліся і на экранах, і маніторах узнік дах медыявежы і разгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі аператар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы пад шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» выйгры ўсё аднавілася пасля секунднага, карацейшага за маланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, яшчэ некалькі секунд вісела ў паветры.
Наступнай раніцай у паліцейскім рапарце было пазначана, што на цэнтральнай плошчы сталіцы быў знойдзены чалавек без дакументаў з траўмай, характэрнай для падзення з высокага паверху, хаця ніякіх вышынных будынкаў побач не было, які на ўсе пытанні адказваў толькі, што ён пяты, і ўсё магло быць іначай, пасля чаго невядомы сканаў. Пры ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень» у БНР-2008. Аўтар яго падпісаўся псеўданімам «Пяты». Падвядзенне вынікаў конкурсу 25 сакавіка.
Сёння на Белсаце форум Эдуарда Мельнікава. Тэмай перадачы будуць 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, а пазней канцэрт Рок-Карона 2007 са штогадовай цырымоніі ўганаравання найлепшых беларускіх рок-гуртоў. І ўрэшце дэманстрацыя, фільм выбітнага польскага дакументаліста Анджэя Фідыка. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Шановні слухачі, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.